Біскуп нямецкага Майнца кардынал Карл Леман канстатуе, што кожны год дыяцэзія губляе па колькасці вялікую парафію, у сярэднім каля 4,5-5 тысяч чалавек. Іерарх заклікаў праяўляць клопат аб кожным, хто вырашыў пакінуць касцёл. Кардынал Леман настойвае на неабходнасці асабістай гутаркі з такім чалавекам. Клопат аб пакідаючых касцёл іерарх абазначыў як адну з найважнейшых пастырска-місійных задач. Не толькі святары, але і кожны хрысціянін павінен праявіць удзел у жыцці людзей, якія вырашылі пакінуць касцёл, напісаў біскуп Майнца ў адмысловым пастырскім пасланні, якое было агучана ва ўсіх парафіях дыяцэзіі. Іерарх лічыць, што кожны святар, які губляе вернікаў, можа запрашаць іх для размовы пра прычыны выхаду з касцёла. Калі ў ходзе размовы асоба паказвае цвёрдасць сваіх намераў, то як мінімум чалавек будзе ведаць, што касцёлу яго лёс неабыякавы. Кардынал выразна паказаў на наступствы выхаду з касцёла, заявіўшы, што пасля гэтага немагчымы ніякі ўдзел у сакраментах. Нарэшце ён падкрэсліў, што чалавек, пакінуўшы супольнасць вернікаў, можа ў любы час вярнуцца. Аднак гэта не павінна быць пустой фармальнасцю, неабходна глыбокае раскаянне і гатоўнасць да ўнутраных пераменаў.